Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Daamid ja härrad, filmikurmaanid, te kuulate Filmikägu.
Head laupäeva, head Kuku Raadio kuulajad, Filmikägu saade on valmis alustama. Lauri Kaare ja Kristjan Kold on stuudios.
Tere, teie ees on saade number 144.
Täna saates on selline lugu, et meil külalist ei ole. Aga ma loen ette ühe kirja, mis meile saabus ja siis saab kohe ka vastuse see küsimus, mis puudutab, et mis siis on, mis siis saate teises osas saab. Nimelt Andreas, Andreas saates meile kirja. Muide, kirjutasin teile juba mitu kuud tagasi paludes, et te Eesti filmide vaataja numbritest räägiksite. Hetkel ei ole veel nendest kuulnud. Kas oleks võimalik 2019. aasta kõik Eesti filmid vaatajate numbri järgi tabelisse panna? Palun, Andreas tervitab. On küll võimalik, Andreas, sest see on iseenesest on avalik info, seda vajab peha natukene raalimist, see on Eesti Filmi Instituudi lehel ju olemas. Tegime eeltööd, panime Eesti filmid ritta, võtsime sealt siis need kõik noppisime välja vaataja numbri järgi ja ei ole kadedad, reastame need siis saate teises osas. Aga kõigepealt vaatame tagasi möödunud nädalavahetusele, mida Eesti inimesed vaatsid Eesti kinodes.
21. 23. veebruarini. 7. kohal viiendat nädalat tabelis, kolmandat nädalat sellel samal 7. kohal Guy Ritchie comeback Briti gangsterite maailma Gentlemanid.
1665 vaatajat möödunud nädalavahetusel kokku 23879 vaatajat. Sellel toredal meestekal.
6. kohal üks kolmest uustulnukast eelmisel nädalavahetusel kinotabelis. See on siis Kalašnikov 1796 vaatajaga ning jah,
pealkiri reedab filmi sisu.
Ja ma möönan, et Mihail Kalašnikovi osatäiti ja Juri Borissov on sarnane natukene Sergo Varesega, aga tegelikult see on hoopis teine mees.
Et on rohkem sarnane Sergo Varesega kui Mihail Kalašnikovi, kui ma saan aru.
Jaa, selles suhtes küll, et kes googeldab, et kui etnilise välimusega päris Kalašnikov oli, et siis võiks venelasi süüdistada, nii nagu Hollywoodi pidevalt süüdistatakse whitewashingus.
Läheme edasi. 5. kohal on ka üks eelmise nädala uutest filmidest. See on Brahms kool on Poiss 2. 1837 vaatajat avanädala vahetusel selle õudusfilmi järjel, mis toob tagasi ühe õudsa portselanist nukku.
Ja 4. kohal teine kahest vene filmist siin tabelis ja üks mitmest järjest siin tabelis Jää 2, Ljotva, jäähokimängija ja iluisutaja, armastuse vili ja tragöödia, mis neid tabab.
2031 vaatajat, eelmisel nädalavahetusel kokku 8773 vaatajat sellel filmil.
Ja 3. kohal...
Ette ruttavad öelda, et järgmised kõik kolm filmi on just täpselt.
Et Seal Sonic, Sonic the Hedgehog, et on küll üksikuid ingliskeelseid seansse siin seal, aga et põhiline vaataja tuleb ikkagi eestikeelse versiooni pealt ja noh, tegelikult see numbrite lopsakus tuleb ka sellest, et algas ju nädalaga tagasi kooli vaheaeg.
Need lopsakad numbrid on siis 11163 vaatajat möödunud nädalavahetusel ja kokku 26991 vaatajat. Ja
eks siis selle numbriga neljal juhul viiest oleks sa nädalavahetuse number üks film.
Ja ma tahtsin ka jõuda selleni, et top kolmes on kõik filmid üle 10,000 vaatajaga, et seda ei juhtu ka väga sageli. See tähendab seda, et Eesti inimesed on nädalavahetusel kinos elanud. Aga ma korra veel Sooniku juurde ütlen, et kui te filmi lähete vaatama, hakkavad tiitrid jooksmärgis kohe minema jookske sellepärast, et seal on see nii-öelda meet credit scene, mis natukene võibolla annab aimu ka selle frantsiisi tuleviku kohta.
Ja arvestades, millise pauguga see on ka Ameerikas käima läinud, teist nädalavahetus tuleb esikohta, kokku on 10 päevaga juba 106 miljonit, et siis see potentsiaalne katastroof, mis oleks filmi ähvardanud, kui ta oleks esialgse välimusega tulnud välja novembris, et paremalt võib ilmselt juba mõne euro kergendatud hingata, et suudeti esust saia teha ja neil on tegu täiesti sellise korraliku kogupere hitiga.
Igal teisel nädalavahetusel oleks olnud 15238 vaatajaga film esimene, aga ei ole. Ei möödunud nädalavahetusel sellise tulemusega sai Talve teise koha. Talve on siis kolm nädalat juba tabelis olnud ja kokku on Talve kogunud 120777 vaatajat.
Täiesti pöörane ja esikohal on siis uhiuus eestikeelne animatsioon, paljude poolt palavalt armastatud.
Teiste paljude poolt täpselt sama palavalt vihatud, mulle tundub, vähemalt kui meedia kommentaare lugeda.
Ei, ma ei ütle isegi, et vihatud, et ina ei ole veel vihkamine. Lihtsalt see kiun ja vigin, mis läks lahti täiesti ülepaisutatult, et see ei ole vihkamine, et see on lihtsalt, jah, hala on hala, aga sellest hoolimata või tänu sellele, et mõni inimene läkski sellepärast, et no kui hull siis on, 50 048 vaatajat.
Aga siin tuleb kindlasti see klausel juurde panna, et me ei räägi nädalavahetusest, vaid me räägime no, sisuliselt nädalast.
Et seal tublisti eellinastusi, nii nagu anima asjade puhul on alati olnud just. Ja nagu jääbki olema, sellepärast, et nüüd selle nädalavahetuselgi täna on ju näiteks 13. märtsi Pixari animatsioonist edasi, Onward. On eellinastused, sellepärast, et ja noh, täiesti loogiline põhjus ka, sellepärast, et seal filmis on ju, et need kaks haldjast venda võidavad veel ühe lisapäeva oma isaga, kes on tegelikult juba ammu siit ilmast lahkunud ja noh, millal siis seda veel teha, kui mitte 29. veebruaril, mis ka vahel harva üle 4 aasta tuleb.
Põhjuse leeb alati.
Aga ehk siis palju õnne perekond Malmstenile, kui sul noorem Hugo Malmsten on sipsikus Anu Venna Mardi häälena ja Franz Malmsten Arnold Tallinna talves. Ehk siis vendadele käis kaasa elamas 65 000 piletiostjad nädalavahetusel.
Suurepärane.
Ehk siin Papa Mait võib olla täiesti punastada kuskil nurgas, sellepärast, et tuulitl on kuskil kaugel tagapool.
Ma mõtlen, et Papa Mait oleks võinud ju siilsoonikus häält teha, siis oleks olnud
esikolmik.
Aga selline oli siis nädalavahetus?
See oli nädalavahetus 21-23. Veebruarini aastal 2020.
Lähme filmiuudiste juurde ja alustame ühega värskemaist ja ma tean, et sinu jaoks kindlasti ilmselt üks olulisemaid.
Nädala kõige põrutavam uudis, et me aastast 81 on maailma teinud õnnelikuks arheoloogia professor Henry Jones Jr. Ehk Indiana Jones ja senised 4 seiklust. Mis on siis vahemikus 1981 kuni 2008, on olnud lavastajaks alati mitmekond Oscari võitja Steven Spielberg. Aga nüüd Variety, meelelahutus maailma piibliks aastakümneid nimetatud väljaanne, teatas, et nendel on eksklusiivne uudis, et Spielberg otsustas ise toolist loobuda.
Arvestades, et tal on ka nii palju projekte töös, siis pole ka imeks panna. Teisest küljest jällegi ma oleks arvanud, et Indi on midagi talle nii südame lähedast, et ta näiteks, ma ei tea siin, mis tal oli. Tal oli mingisugune komiksifilm mingisugustest pilootidest teisel maailmasõja ajal ja mida kõike tema
aga
ka seostati.
Aga tal on
ta loobuks
nii,
pigem
nagu, nii nagu Ridley Scott on teine selline küpsema seas meister, et kes kinnitab ennast palju rohkemate projekte külge, kui ta elades oma elu ajal suudab teoks teha.
Aga sa ütlesid juba, kes võtab tooli üle?
Väidetavasti. No, seal ongi, et nimetu allikas, kes Varietyle seda kulda jagas, et üks asi oli see, et Spielberg ise tahaks, et tuleks värsket verd, et tuleks uut lähenemist. Aga et see sama allikas ütles, et James Mangold oleks uueks lavastajaks ja see on enam vähem parim valik, mis saaks olla. Et see on võibolla
tuletame siis meelde ka, kes seda...
Logan eelmisel aastal Le Mans 66, ehk Ford versus Ferrari, siis...
Walk the Line,
mis oleks pidanud Phoenixile juba aastaid tagasi Oscari tooma. Tegelikult 3:10 to Yuma, Russell Crowe ja Christian Bale'iga. Et mees, kellel on olnud Kapland, Stallone'i karjääri parim näitleja töö.
Üks tõsisemaid kindlasti.
90-tast, et kellel see film on nägemata, et see Stallone väikelinna šerifina ja kui sul on seal samas on Robert De Niro, sul on seal Harvey Keitel ja minu mõelest oli seal ka see, noh, kes täna ukrainlasena kinnal tuleb, Robert Patrick, et väga, väga kirju seltskonnaga, et lavastaja, kes oskab teha selliseid vajadusel karme meestekaid ja kus juures see ei oleks James Mangoldi jaoks esimene kord tormata appi, sellepärast, et 2013, kui nad tegid Hugh Jackmaniga filmi The Wolverine, siis oli ju ka niimoodi, et algne lavastaja astus paadist välja, väites isiklike põhjused, et tema ei taha nii kaua Jaapani sulle ja et üldse, et koduigats tuleb peale ja muud hädad ka. Darren Aronofsky pidi olema algselt selle The Wolverine'i lavastaja, et siis Mängolt tormas appi päeva päästma väidetavasti Greatest Showman, et et see näiteks selle puhul, et lavastajal ikkagi noh, et polnud varem sellist täispikka suuremahulise projekti kogemust, et seal olevat olnud lisavõtted, mis käisid Mängoldi käel. Ja et nüüd siis tema Indiana Jones eriti, kui mõelda Logani peale, et kui see noh, paremat ära saatmist ei kujutaks ette, aga noh, nüüd on muidugi tuleb hoida olemasolevaid pöidleid, et see stsenaarium on paigas, sellepärast, et nagu noh, Harrison Ford, kes ju ürkse kutsega on käinud praegu pressituuril, annud interviusid vasakule ja paremale, nagu ta ilmselt ütles, et jah, kahe kuu pärast läheme võttesse, aga siis ta mingis teises intervjuus ütles, et no jah, et hetkel mingid graafiku ja stsenaariumi probleemid veel on, aga ma olen kindel, et me ajame selle asja korda enne, kui me üldse filmikallale asume. Just, et nad ei hakka sellist, ei tule ühtegi viisakat
väljendit. Poole vinnaga asja tegema.
Ja, no, sa suutsid selle viisakat siiski väljendada, et sellest, see võiks olla imeline viimane vaatus, mis aitaks meil kollektiivselt unustada 2008. aasta neljanda osa Indiana Jones ja Kristallpealu kuningriik. Aga mis omakorda see sujuvalt viib meid Bondi uudiseni, et Daniel Craigi Bond No Time to Die saab tegema ajalugu sellega, et esimene kord, kui on tegu 25. Bondi filmiga, aga noh, see selleks, kõige aegade kõige pikem Bondi film, ehk mis jääb kõigest kahe minuti võrra alla meie oma tõele ja õigusele, 2.43.
See on kinnitatud
163 on minutit, see on üks Ameerika suurtest kinokettidest, kes pani juba eelmüügi piletid välja, et noh, et siis sa pead ikkagi panema nagu filmi pikkuse ka. Ja seal oli, et 2.43, sellest suhtes Craig on siis kahekordne rekordi omanik, sellepärast, et ka saaga kõige lühem film, tund 46, on tema oma, see on see tema ja Mark Forsteri õnnetu nurisünnitus nimega Quantum of Solace, 007 veidi lohutust.
Ma ikka väga tahaks öelda, et see läks ikkagi sellest Craigi nahka. No, mingit õigustust ma tahaks nagu leida.
Ta on ju öelnud ausalt, et noh, et üritsime seal kõbida seda teksti ja, and writer I am not...
Ja.
Ehk siis, nagu õelad inimesed ütlesid, et see pikkus, selle pikkuse põhjal, et pealkiri võiks olla No Time to Be või eestikene pealkiri 007, surm peab ootama, 007,
põis peab ootama.
Käimla peab ootama.
Põis peab ootama. Aga meil on aeg teha ka ühtlasi paus väikene sisse ja siis tulla saate teise osa juurde ja nii nagu kuuleja Andreas Palus eelmise aasta Eesti filmid kinolevis ritta panna, vaatajate arvu poolest siis me seda tõepoolest oleme ka teinud ja teile ka head kuule, et siis juba õige pea võtame ette vaatame siis üle 2019 Eesti filmide vaadatavus Eesti kinolevis.
Filmikägu. Filmikägu.
Tere tulemast tagasi, filmikägu saade jätkab ja nii nagu me lubasime, see on täiesti avalik informatsioon, kes tahavad võivad ka ise üle kontrollid üle vaadata, aga noppisin välja siis eelmise aasta Eesti filmid vaadatavuse numbrite osas, nii nagu kuulaja Andres meil seda teha palus ja kui Eesti Filmi Instituut on välja toonud, et eelmisel aastal, ja me võtsin arvesse ainult uued filmid, sest mõninga möödustega, kui vaatate näiteks eelmise aasta top 10 Eesti filmide vaadatavuse edetabelit, siis tegelikult seal top 10 on näiteks ka Lõbus perekond ja Ea jõulud tondikakul, aga kuna need on 2018. aasta filmid, nad tulid seal aasta lõpus ju vaata välja, mis tõttu 2019 alguses olid jätkuvalt veel kinos, jätkuvalt elujõus ja kogusid ohtralt vaatajaid, mis tõttu jõudsid näiteks eelmise aasta vaadatavuse top 10-se. Ma neid jätsin ikkagi kõrvale. Me võtsime arvesse siis tõesti ainult need filmid, mis aastal 2019 uuena Eestis kinolevisse jõudsid, Eesti filmid. Ja vaatame siis üle, kokku on 29 filmi. Ja mõne filmi puhul see number, mida me nüüd välja ütleme, on ka mööndustega sellepärast, et kui see film nüüd tuli aasta lõpus kuskil välja, siis võimalik, et 2020. Alguses lisandus sinna neid numbreid veel natukene juurde. Nii et veel kord, see on siis 1. jaanuarist 31. detsembrin aastal 2019, nii palju kui siis vaatajaid on filmid kogunud.
Aga olgu öeldud ka, et kuna me ju kogu tabelit läbi ei käi, et kolm ja pool... Ei, ma mõtlen, et 314
me tõesti läbi ei käi.
Et kokku 3,5 miljonit piletiostjad aasta jooksul, mis on ikkagi pööraselt tubli tulemus.
Aga jah, 314 uut filmi linastus eelmisel aastal Eestis kinodes.
Et alustamegi siis kohalt 314.
Ja seal on Zeroville ja see kogus 27 vaatajat. James Franco muidugi ei väsi ka, ma arvan, et tal ei ole ka vahet väga, et kui palju inimesi tal filme vaatab, et minust tuleb nagu vendrast sae lauda.
No samas Seth Rogen ja teised, kes seal kaasa tegid, ilmselt hoidsid pöialt, et juba umbes 3 aastat kuskil riiulis hallitanud film, et see mitte kunagi ei jõuagi välja.
Mm-hmm.
Läks teisiti.
Läks jah. Aga tuleme siis Eesti filmide juurde ja 29. kohal, kokku 29 filmi siis eelmisel aastal kinno jõudis uutest, on film nimega Proud Fassaadil. Tegemist on Jüri Lina dokumentaalfilmiga.
Haistan vandenõuteooriat.
Tõenäoliselt. Ja 218 vaatajat. 28. kohal. Lõpuks on ikkagi draama, mis kogus 263 vaatajat kinodes ja see peaks olema siis Balti filmi ja Media College tudengite selline lühidokkidest koosnev kassett. Et ma kujutan ette, kes käisid vaatamas, said natuke aimu sellest, mida meile tulevik uute filmitegijate osas toob. Nii et sellised kassetid tegelikult on hästi vahvad, et neid tuleb.
Järgmises sajasse jõuame kohal 27, et mu spioonist isa, 306 vaatajaga.
Ja see on nüüd mõõndustega, et see on Eesti-Läti ühistus, see on küll Läti lugu vist päris palju, aga kuna Jaak Kilmi on siin seotud, siis lugesime ta ka siin sisse.
Jaak Kilmi, kelle selle aasta detsembris ekraanile jõudav Jõulud džunglis esimese linastuspäeva hommikul, juba on sellel ilmselt oluliselt rohkem vaatajaid kui mu spioonist isal.
26. kohal on Matusepäevikud Marko Raadi dokfilm, mis muide Kanadas ju ära keelati. Pidi linastuma Eesti Ekspress kirjutas minu mõnest sellest mõne nädalat tagasi, et pidi näidatama algselt Kanadas toimuval Eesti filmide sellisel väiksel festivalil, aga leiti, et ei sobi ja keelati ära.
Sest kanadalasi ei maeta.
Natukene morbiidne vist oli üks põhjendus, mis toodi ja teiseks vist ka, ma pean ausalt tunnistama, ma ei ole matusepäevikuid näinud, aga ma olen kuulnud, et seal vist on ühest kirikupetest on juttu, kellele kohati vist ka, ütleme siis, maised ihad ei ole võõras. Et siis see ka kuidagi vist ei sobinud väga hästi.
Aga 25. koha film on selles suhtes eksitava pealkirjaga. Kui sa ütled kirjanikuga voodis, siis sa kujutad ette ilusaid inimesi ja päikeseküllast tuba ja sulega kirjutamist. Ei.
Ei ole, jah. See on siis Peter Sauterist rääkiv dokumentaalfilm, eks ole?
Ja.
Just. Siis 24. kohal.
Kirjanikuga voodis 367 vaatajat.
Ja, läheme järgmisesse sajasse. 24. kohal on jällegi dokumentaalfilm. Jällegi peaks olema Marko Raadi dokumentaalfilmiga tegemist köögis. 403 vaatajat kinos ja see peaks olema erinevatest Eesti tippkokkadest rääkiv dokfilm, millel ma ei mäleta ka, et oleks nüüd teab, mis väga suurt levi olnud. Et väga paljud asjad, mis siin tagapool on, ongi sellised noh, väga väikese leviga, väga vähese arvu seantsidega. Nii et ka sealt tulevad need väikesed arvud.
Ja kui nüüd mõne selle filmi tooti ja tunneb ennast puudutatuna, et tema teost on täiesti väärate numbritega esitletud, et siis te peate oma kaebusega pöörduma EFI poole, sõlpest, et Eesti Filmi Instituudi numbrid on need, millele me toetume.
Täpselt. Siis 23. kohal Lagle rännakud, 455 vaatajat 2019. aastal sellel filmil Eesti kinodes Lagle Parekist rääkiv dokumentaalfilm, millest meil ka saates juttu oli.
Selles suhtes, et siin tabelis on ka edukamaid kodumaiseid portreefilme.
On, me jõuame nendeni. 22. kohal on Jagada või mitte jagada. Ka dokumentaalfilm on palju tabelis, muidugi.
Aga kuna sa oled nii kursis, mis see on?
Meelis Muhu Minna Hindi dokumentaalfilm natukene sarnane võibolla temaatiliselt südameringile, küll eesmärgid olid nendel kogukondadel natukene teised.
Kas need olid need kapitalismile seljakeerajad?
Just.
Mul ei olnud pealkiri meeles.
Mark oli see, kes oli seal peategelane, kes uskus elusse väljaspool kapitalismi ja kutsus ka teisi oma kogukonnaga liituma.
Nad oleks pidanud kokku viima südameringi rahvaga.
Meelis Muhu Minna Hint olid selle dokumentaalfilmi tegijad. 21. kohal jällegi dokumentaalfilm. Mees muinasjutust. 508 vaatajat. Jagada või mitte jagada, oli 473 vaatajat. Mees muinasjutust siis 508 vaatajat ja see oli Toomas Edurist rääkiv dok.
Jaa, selline suhteliselt edev portreefilm.
Ütleme nii, et jah , selles mõttes küll , et
see oli sedasorti dok , kus sul tekib kahtlus , et portreteeritav kogu aeg esitab rolli .
ja väga siiras austus kindlasti ka doki tegijalt , mulle tundus nagu oma subjekti suunas , keda siis portreteeriti , aga huvitav kindlasti . ja 20. kohal film , mida , kui siin kriitikud panid oma eelmise aasta tabeleid kokku , minu meelest oli päris paljudel seal top 10-s sees , see on siis Surematu .
Aga kas Surematu üldse väljaspool PÖFFi linastus , et kas see on äkki PÖFFi number ainult ?
Minu meelest jooksis äkki Sõpruses ka ikkagi mõned seansid vähemalt . ja ma võin eksida , aga äkki oli ka Artises mõned seansid . aga Surematu oli siis Venemaa kuskil avarustes rääkivast külakesest , kust patriotismi juba noorest peast alates inimestesse sisse süstiti ja õpetati
aga Venemaalt Aafrikasse ehk Jeesus juhatab sind kiirteele , kohal 19 ja vaatajaid 865 . just .
Edasi 18. kohal Kõhedad muinaslood ja nüüd jõuame juba tuhandesse ehk siis 1297 vaatajat . ja kuna see film tuli muidugi aasta lõpus päris palju , nii et võimalik , et see number on tegelikult suurem , et see läks sellesse aasta algusesse veel edasi  aga see on siis 2019 seisuga .
ja üks paljudest portreefilmidest , kohal number 17 , Tõnis Mägi , Vaikus valguses , Priit Pääsuke käis meil sellest ju pikalt ka rääkimas saates , et vaatajaid 2402 .
16. kohal Marju Lepajõe Päevade sõnad , 3274 vaatajat ja seegi film oli väga paljude jaoks eelmise aasta vaatajate üks paremaid filme , dokfilme . Dokfilme kindlasti , aga ka üldiselt üks paremaid filme  ja jätkates persoonifilmidega , dokkidega , 15. kohal Konstantin Vassiljev Kastist välja , 3608 vaatajat .
ja kusjuures , kui vaatajate numbreid võrrelda , siis Konstantin Vassiljev on kõvem mees kui Diego Maradona , sellepärast et tema filmi käidi rohkem vaatamas .
no vot , 14. kohal jõuame mängufilmide juurde ka nüüd vahepeal , Skandinaavia vaikus , siis Martti Helde teine täispikk mängufilm , 3853 vaatajat .
ma arvan , et nendele piletiostjatele lisandus hulgaliselt silmapaare nüüd pühade ajal , kui üks kanalitest selle esmaettekande tegi .
13. kohal Ühe mehe show , 4509 vaatajat , film , mis ju võeti üles meie vanas kodus nii-öelda .
pärast mida enam laelambid ei töötanud seal stuudios .
aga veel edasi minnes , siis 12. kohal Kohtunik , Andres Puustusmaa viimane film , 7515 vaatajat .
viimane alla 10 000 vaatajaga film , Mait Malmsten , Märt Avandi .
jõuame siis kohale number 11 ja muide ka üldises tabelis olidki need filmid nüüd järgmised kaks tükki järjest 11. ja 10. Aasta täis draamat , 10261 vaatajat . Kinoteatri eksperiment .
Kiitus Marta Pulgale , kes kogu selle tohutu materjali hulga kokku pani ja muidugi Alissiale , kes oli nõus katsejäneseks olema .
väga kihvt vaade noore inimese hingeellu . ühe kümnendal kohal siis Kiirtee põrgusse , 10366 vaatajat . Franz Malmstenil tuleb teine film või on väljas juba teine film , mis natukene rohkem vaatajaid kogub , tegelikult kui, on siin tabelis ka vist üks , kus
kui tal on kodus seinal graafik , siis kus tal on enda filmide vaatajate arvud , et siis jah , on hüppelist kasvu .
9. kohal on ei ole , ma tahtsin öelda juba , et kõige kõrgemal kohal olev nukufilm , aga ei ole , Kapten Morten lollide laeval , 12481 vaatajat sellel Rain Kaspari Jantsise filmil .
jaa , aga kusjuures esikohal üks tabeli esikoht teisipidi , sest et kas , paranda mind , kui ma eksin , kõige kallim film siin tabelis .
ja peaks vist olema jah , sest noh , kui võtta kokku kõik need teiste riikide eelarved ka , siis ta peaks olema vist see summa suurem kui Tõele ja õigusele küll , jah .
Tõde ja õigus oli
2 miljonit vist .
Kuni 2,5 , aga kas Kapten Morteni puhul ma olen kuulnud või ma
neid numbre on väga palju erinevaid välja käidud .
5 või 6 , ega midagi koletult suurt .
aga läheme edasi , 8. kohal siis Johannes Pääsukese Tõeline elu , 25287 vaatajat .
Hardi Volmeri kummardus mälupiltide kogumisele .
jah .
ja ehk siis Tujurikkaja The Movie .
7. kohal on Eesti esimene startup movie või startup film , Üks arvik , 29013 vaatajat .
kusjuures ka , et järjest ikkagi rõõm on tõdeda , et filmid, millega käupesas ka külalised käisid, et Rain Rannule ikkagi palju õnne, et väga, väga tubli tulemus, see on praktiliselt, mis see on 10 000 vaatajat rohkem kui Dexter Fletcheri Rocketmanil.
No võt. Kuuendal kohal on mehed, 31 735 vaatajat eelmisel aastal.
Ja kuna me peame meeles oma ustavaid kuulejaid, siis tervitused Veiko Täärile.
Täpselt. Edasi minnes viiendal kohal on Lotte ja kadunud lohed. 76 745 vaatajat siis sellel seni Lotte viimasel etapil ja vist väidetavalt, või no viimasel osal ja vist väidetavalt ka viimaseks jääval osal.
Ma kahtlustan. No, sest rääkisid ju Janno Põldma ja Heike Ernits, et kui siis võibolla mingit lühiformaati, et noh, et Lotte ei kao ära, sest Lotte maa ei kao ära, rääkimata kõikvõimalikest toodetest, mida armas koeratudruk kaunistab, aga et täispika filmina läheb võibolla aega, sest meil ei ole Hollywood, et järgmine reboot oleks juba nurga taga varitsemas.
Me anima filmidega edasi, küll natukene teistmasti anima film. Neljandal kohal eelmisest aastast on siis vanamehe film. 86 649 vaatajat.
Eks siis Eesti Team America World Police.
Jaa, väga hästi öeldud. Kolmandal kohal film, mida ilmselt kui see esimest korda kinno tuli, siis keegi ei uskunud, et sellised numbrid see film sellised numbrid teeb. Ott Tänak, The Movie, 96 232 vaatajat.
Täiesti pöörane, aga siis kui on ümmargune 100 000 piir juba nii lähedal, siis mõtled, et kuramus, et kahju, et need 3700 ja kopikaid vaatajad ei leidnud kinno teed.
Ja siis kaks üle 100 000 filmi. Teisel kohal klassi kokku tuleb kolm ristiisad, 122 146 vaatajat eelmisel aastal.
Ehk siis teine Frans Malmsteini film siin tabelis.
Just, seda ma mõtlesingi.
Tal tuleb ikkagi väga äkiline, siksakiline, et eelmise aasta veebruaris tuli klassi kokku tulek 122 000, siis sügisel 10 000 kiirde põrgusse ja nüüd siis me hetkel ei tea, kuhu maani ronib välja talve.
Ja esimesel kohal Eesti filmide tabelis ja üleüldiselt eelmisel aastal kõige vaadatum film oli Tõde ja õigus 267 588.
Mitte ainult eelmisel aastal, vaid üleüldse punkt.
Just.
Või noh, sest me ju ei tea, ei ole ju paikapidavat, vetpidavat informatsiooni sellest, et kui palju vaadati näiteks viimsed liikviat omal ajal.
Selline see tabel oli eelmisest aastast. Ma loodan, et Andreas sai ammendava vastuse ja kõik teised ka natukene põnevat informatsiooni selle kohta, mida Eestis vaadati.
Eesti filmid aastal 2019 ja kui kellelgi peaks olema millegi pärast soov vaadata James Franco filmi Zeroville, et siis teadke, noh, juba puht perversest uudisemust, et milline film kogus alla 30 vaataja.
Järgmine aasta saame seda sama teha, siis kui selle aasta numbrid kokku lüüakse, siis saame järgmisel aastal need üle vaadata Eesti filmide kohta. Aga me teeme väikse pausi nüüd ja siis võtame ette selle nädalased uued värsked filmid.
Mida värsked lisandub tavakavva, et erandkorras ei ole küll ühtegi Eesti filmi, aga noh, saame hakkama.
Filmikägu. Tere tulemast tagasi. Filmikägu saade jätkab ja võtame ette selle nädala värsked filmid.
Pilt on kirju.
Aga läheme ühe asja juurde, mis on ukrainlastele äärmiselt tähtis. Ja mis tuleb sel nädalal kinno, selle nimi on Alistamatud, mis kannab inglisekeelset peal
The Rising Hawk.
Aga mis muide, Ukrainas linastus nimel Zahar Berkut on siis üheks lavastajaks Ahtyom Seitablajem, kes peaks olema krimi tatarlane ja teiseks lavastajaks ameeriklane John Wynn. Ja senaristid ka niimoodi ära jaotatud üks Ameerika poolt teine Ukrainast.
Lõputiitrites on, et lavastas John Wynn ja et abilavastaja oli siis kohalikum mees.
Aga senaristid siis Rich Ronat ja teine on Jaroslav Wojciechek.
Aga noh, nende fundamendiks on olnud Ivan Franko raamat, just Zahar Berkut, kas 50, see on 56 või millalgi on see ka eesti keeles ilmunud.
No igal juhul kuulub see Ukrainas koolides kohustusliku kirjanduse hulka ja 1971 oli esimene aasta, kui sellest filmiversioon tehti.
Aga see, et film on inglis keeles, et see on täis, et siin on ameeriklane, siin on britte, siin on šotlane, et
paralleel on üks oleks, ukrainlane, mõned mongolid ka.
Et paralleel oleks see, et kui midagi sarnast tehtaks tasujast või meelisest.
aga räägime sisust, see on 13. sajandil toimub tegevus, kui grupp inimesi taandub Kiievi ümbruses toimuva verevalamise eest Karpaatidesse, rajavad sinna külad, et rahulikult ära elada, aga mongolite suur impeerium koputab sellest olimata ühel hetkel nende uksele. Et tegelased ei ole selles mõttes ajaloolised, need on kirjanduslik fiktsioon, et see võtab ja ammutab küll ainest tõesti Ukraina ajaloost, et tõesti seal oli, kus külad rajati Karpaatidesse, põgeneti sinna ja need olid tõesti külad ja inimesed, kes väga pikalt pidasid vastu mongolite impeeriumile ja pidasid tõesti nendega vihaseid lahinguid. Aga ukrainlased on appi võtnud siis nii, nagu ma ütlesin, juba Ameerika filmitegijad ja võtnud osadesse ka mõned tuntud ameeriklased, Robert Patricku.
Sahar Berkutina on siis tehise organism T-1000 ehk Robert Patrick.
Ja tema poegi, kuna see keskendub väga palju ka siis loo poolest tema poegadele, siin on armastuslugu loomulikult olemas, pojad on siis Maksim ja Ivan, Maksimi kehastab Alex McNichol.
Või nagu filmis hääldatakse, Maksim.
Maksim, jah. Ja siis Miroslava, kes kuulub siis, kes on Rikka Bojaari tütar, rikast Bojaari kehastab, Tugarri kehastab Tommy Flanagan ja tema tütart Miroslavat siis Bobby Drayton. Ja Zahari naine on Alison Duty. Filmi eelarve on 4,5 miljonit eurot. Ja
sellega on kõige kallim, mis ja. On ukrainlastel kunagi ekraanile üldse viidud.
Ja sellega on tahetud teha sellist tõelist eepilist sõjadraamat, aga peab tõdema, et võibolla jääb sellest summast ikka natukene väheks. Sest filmitud on Karpaatides kohapeal, ukrainlased on kindlasti detailidele väga palju tähelepanu pööranud, et see näeks just siis nagu nende kultuuri aspektist autentne välja. Aga mis puudutab lahingustseene, siis no need jäävad ikka sellistele, millega me harjunud oleme, võibolla mingis Hollywoodi suurtele blockbusteritele jäävad ikkagi alla, kuigi nad annavad endast parima.
No nad annavad parima, aga et see muutub need sellised nahistamised, nimetagem seda niimoodi, need muutuvad ääretult üksluiseks. Sellepärast, et seal on sul on kogu aeg need samad lahendused, aga mitte see ei ole kõige suurem puudus. Ikkagi, kui keegi teeb suu lahti, et rääkida, siis on ikkagi selle filmi madalpunktid. Sellepärast, et noh, dialoogi kohta öelda puine, et see on ikkagi liiga pehmelt öeldud.
See on siis alistamatud MS-12 reitinguga. Lihtsalt ütleme nii, et sellise, no, et minna vaadata just tükikest Ukraina ajalugu. Aga minnes edasi, siis järgmine film, seda võib iseloomustada ehk nii, et kui alistamatud oli võibolla taheti rohkemat, kui välja paistab, siis Guns Akimbo isegi ei ürita paista rohkemat, kui ta on. Et B, sellise mõnuse B-movina on ta ilmselt mõeldud ja selline ta on ja sellisel moel ta toimib täitsa kenasti. Guns Akimbo surma mängud siis.
Nii nagu Robert Pattinson on pingutanud kõigest väest, et pärast videviku saaga lõppu kaugeneda nii kaugele kui vähegi võimalik sädeleva vampiiri rollist, et samamoodi Daniel Radcliffe'i valikud on olnud ääretult kiiduväärselt veidrat pärast seda, kui Harry Potteri saaga kunagi palju tosinkond aastat tagasi lõppes.
See on siis Jason Lee Howdeni lugu, ta on ise kirjutanud, ise lavastab, räägib siis loo sellisest luuserist nimega Miles, keda Daniel Radcliffe kehastab, kes päevasel ajal töötab
programmeerijana.
Ja mingisuguses mobiili mänge tootvas ettevõttes. Ja õhtuti on tema lemmik tegevuseks trollida internetis.
Trollida trolle, nagu ta ütleb, nagu ta nimetab ennast suureks trollikütiks.
Ja enamasti elab ta ennast välja siis illegaalset surmavõitlust nimega skism fännavate inimeste peal.
No selle peale ta satub ühel õhtul, kui on liiga mitu õlut hinge all ja ta nukrutseb sellepärast, et tema pikaajaline suhe on katki läinud. Ja noh, kui minnes purjus peaga interneti laamendama, mis saaks valesti minna? Ühel hetkel siis teisest otsast öeldakse, et noh, kõva mees. Ja kui seal on tema IP-aadress, siis ta muutub murelikuks.
Ja kui kõlab veel koputus uksele, siis on ka põhjust muretseda, kui härased skismist talle tuppa astuvad, oimetuks löövad ja siis ärkab Miles juba üles. Kätte külge on needitud relvad, kummaski 50 lasku ja antakse talle teada, et nüüd tuleb elu eest võitlema hakata.
Ja kõike seda kantakse üle internetis, tegu on ääretult populaarse meelelahutusega ja õnnetu Milesi õnnetuseks pannakse talle kohe vastu selle mängu superstaar Nix, keda mängib siis Samara Weaving.
Keda te ilmselt viimati nägitegi filmis nimega Ready or Not.
Pulma ja peituse mäng, verine väga-väga lahe tükk eelmise aasta augustist. Saksamaal ja Uusmeremaal kaks nii lähestiku asuvat kohta üles võetud 1,5 tunnine selline hüsteeriline verepulm .
jaa , K12 reitinguga , Kanza Kimbo , Surmamängud . Läheme põhjast tippu , ehk et võtame ette filmi nimega Ohvitser ja spioon , prantsuse film , mille lavastajaks ja siis üheks stsenaristiks on Roman Polanski . Jah , seesama Roman Polanski ja teiseks stsenaristiks siis Robert Harris , kes on kirjutanud Polanski lavastatud The Ghosti näiteks ja olnud Enigma stsenaariumi juures ja see põhineb ka Harris enda raamatul .
Ghost või no Ghostwriter ehk siis variautori nimel oli see meil kinodes .
just , aga tükikene Prantsusmaa ajalugu , kuna pealkiri prantsuse keeles on ka J'accuse , siis see juba viitab Emile Zola
avalikule kirjale , ajalehe esiküljel , kus ta süüdistas ohvitserkonda ja no praktiliselt kuni valitsuse ja ministriteni välja .
aasta on 1894 , suurtükiväe ohvitser Alfred Dreyfus mõistetakse süüdi riigireetmises , kuna olevat ta spioneerinud siis Saksamaa kasuks .
avalikult väljakul eemaldatakse temalt kõik pagunid ja muu juurde kuuluv ja kupatatakse eluaegset eraldatust nautima Kuradi saarele .
Lähevad mõned aastad mööda ja üks , kes selle uurimise juures on olnud mees nimega kolonel Georges Picard , keda kehastab , muide Alfred Dreyfus'i mängib Louis Garrel ja Picard siis on Jean Dujardin . Dujardinist saab luureülem .
ja noh , tal on Dreyfus'iga side on see , et tegu on tema kunagise õpilasega .
jaa , täpselt . ja kui siis Picardi lauale satuvad mõningad asitõendid , siis tekib tal kahtlus , et äkki Dreyfus ei ole süüdi . et midagi on kahtlast ja sealt hakkabki pihta selline ohtlik mäng , mille osapoolteks on armee , valitsus ja laiemas laastus suur ringkaitse . Polanski minu meelest , tema käekiri on heas mõttes loojutustaja , et kui tema varasemaid asju vaadata ja see on ka ohvitseri ja spiooni puhul see peamine minu meelest , et ta on eelkõige tugev lugu , et seda on huvitav jälgida , seda on põnev jälgida , siin on head näitlejatööd .
Natukene on tolmune , et see on põnev film just nende mehhanismide pärast , et kui ruttu süsteem pöördub sinu vastu , kui sa hakkad ise urgitsema selle vaikuse müüri ja selle ringkaitse kallal .
see on siis Ohvitser ja spioon MS-12 reitinguga . liigume edasi , Ürgne kutse . Kui oli Ohvitser ja spioon kirjandusteosel põhinev , siis loomulikult ka Ürgne kutse , Jack Londoni legendaarne raamat .
noh , mäletan , kui 1903 esmatrükki avasin .
Jah , tõesti , see on väga hästi säilinud . Aga nüüd on siis Jack Londoni lugu ette võetud Chris Sandersi poolt , kes on lavastaja toolis , stsenaristiks Michael Green . no Sandersi jaoks on see esimene täispikk mängufilm ,
no,
mida teha .
ta on anima veteran .
Lilo ja Stitch kruudid , kuidas taltsutada lohet , esimene osa on tema lavastatud . loo keskmes on suure südamega koer nimega Pakk , kes röövitakse oma kodust , viiakse Alaskale , kus on siis Yukoni kullapalavik ja seal on kelgukoeri vaja ja nii saabki Pakist algselt kelgukoer . aga siis sealt algab ka tegelikult Paki selline suur seiklus , mis
karastumine .
jaa , ja mille käigus ta oma tõelist mina hakkab leidma no. . me ei ole maininud kõige olulisemat aspekti selle filmi juures . Pakki ei mängi sugugi , ei ole võetud mängima päris koer , vaid Pakk on arvutiga tehtud . ja see on asi , millest ma vist päris lõpuni ei saanudki üle .
ma mäletan , kui tuli treiler ja siis me rääkisime sinuga , sa ütlesid , et see näeb nagu nii , et see näeb ikka kohati päris võlts välja ja ma veel optimistina ütlesin , et ole nüüd , see on treiler . praegu liivapaberiga käiakse üle igat kaadrit , kuni see jõuab kinno , prillikivi . Selles suhtes jah , et kui sa mõtled , et kui palju aastakümneid on tehtud filme , kus sul on päris loomad teevad päriselt trikke või et kui sul on Disney poole pealt ette näidata Džungliraamat ja Lõvikuningas , kus ikkagi no praktiliselt fotorealistlikud loomad .
no seda ka tegijad on ise öelnud , et nende eesmärk oli luuagi fotorealistlik koer , aga ma ei tea , kust nad oma töö tellisid , sest et
neil on kehv foto .
võib-olla ka , ja mis veel häirib , et kuna ma saan aru , et te teete arvutiga siis , kui teil on vaja , ma ei tea , panna koer rääkima või midagi sellist , on ju .
Õnneks koer ei räägi , ega teised koerad ka mitte , kellega ta rakendis pannakse .
aga käitub ikka nagu Scooby-Doo ja vaata see on ka , mis kuidagi tekitab ajus mingisuguse konflikti , et sa justkui vaatad sellist lõbusat natukene totakat lastekat , kus koer käitub totakalt , aga teisest küljest on see ikkagi kohati väga , väga sügav ja tõsine lugu .
Et siin ongi see , et kuivõrd laseb vaataja ennast segada sellest tehnilisest poolest .
nojah , kui te sellest üle saate , siis võib-olla õnnestub isegi seda filmi nautida , mina ei saanud , ma tõesti ei saanud . see on siis Jürgne Kutse , Call of the Wild MS6 reitinguga ja meil on jäänud üks film veel ja jällegi kirjandusteose juurde läheme .
No jah , et kui päris algallikar Wellesi nähtamatu mees .
Nüüd on tänapäevane versioon , Lee Whannell , mees , kes oskab õudusfilmidega ümber käia , on siis nii lavastajaks kui stsenaristiks , põhineb tõesti ikkagi H.G. Wellesi raamatul ja peaosas siis Elizabeth Moss , kes kehastab Cecilia
Kassi ,
just , kes on suhtes andeka optikale spetsialiseeruva teadlasega , Adrian Griffiniga , keda kehastab Oliver Jackson Cohen , äärmiselt toksiline ja vägivaldne suhe , mistõttu kohe filmi alguses naine põgeneb mehe juurest .
Oma õe abil .
just , ja pärast seda , kui ta on siis mõnda aega juba veetnud , paar nädalat läheb mööda , on olnud mehest eemal .
Tuleb pealt näha hea uudis , et mees on sooritanud enesetapu .
Justkui tundub naisel ka vabanemine , aga ei läheb
ja mööda, kui... kõlab veel paremini , et on pärandanud talle $5 miljonit , mida hakatakse siis 100 000 klotsidena välja maksma .
Ühe klausliga ei tohi sooritada isegi kuritööd .
Ja sa pead , ja sind ei tohi , sa ei tohi olla vaimselt tunnistatud süüdimatuks
aga hakkab varsti pihta see , et naist hakkab terroriseerima pealtnäha siis nähtamatuks muutunud eksabikaasa , kes polegi , tundub , et surnud . see on eelkõige Elizabeth Mossi show . Naine , kes on tegelikult niisamagi võrratult hea näitleja ja teda võib ükskõik kus vaadata , on siin on ikkagi force majeure täiesti , et sest et see on minimaalsete vahenditega tehtud , seda on Lee Whannell ju ka öelnud , et nende eesmärk oli võtta see klassikaline lugu ja mitte pookida siia külge mingisuguseid meeletuid eriefekte , vaid teha võimalikult väheste vahenditega ja see pagan , see toimib .
See toimib väga hästi ja kui sa võtad sellest seisukohast , et sa sead ennast teiste tegelaste , tema sõprade ja tema õe kingadesse , et kuidas tõesti on arusaadav , et miks kõik arvavad , et proua on , kuidas see meditsiiniline täpne termin on , nupust nikastanud . Ja kui väikeste vahenditega ja kui aeglases tempos , et selles suhtes ma , kuna ma olen muutunud kärsituks aastatega , ma mõtlesin , et 2 tundi ja 4 minutit , aga see , kuidas Lee Whannell ei kiirusta , kuidas ta aeglaselt et kas gaasipliidil keeratakse leek suureks , kuigi tundub , et kedagi köögis ei ole , ja sellised pisikesed detailid , need tema selle Adriani poolt , nähtamatu Adriani poolt astutavad sammud , need muutuvad järjest räigemaks . aga samas üks tema eesmärkidest , nagu ta ütles ka ja millega võib täiesti nõus olla , et see nähtamatus , et see ongi sellise lähisuhtevägivalla ja psüühilise terrori metafoorina tal , et paljudel juhtudel , et kui naine on ka füüsiliselt , kui tal on õnnestunud pääseda tõpra juurest , kellega kuri saatus on teda kokku viinud , et tegelikult , et ega ju need haavad ei parane nii kergesti , et kogu aeg , et see inimene , noh , enamikul juhtudel , ma oletan , et mitte nähtamatu sadistina seal samas toas , vaid et nende mälestuste ja hingehaavadena püsib kaasas .
see on siis Nähtamatu mees K14 reitinguga ja me oleme ringi peale saanud selle nädala uutele filmidele . auhinna juurde , meil on jah filmi
kuldklassika ,
Jack Londoni raamat Ürgne kutse , mis on nüüd uue trükina , ma saan aru , väga välja
tulnud . jaa , et tänud Pegasusele .
selleks , et saada see raamat endale , tuleb teil teada vastust ühele küsimusele . ja küsimus kõlab nii , kui Buck filmis Ürgne kutse röövitakse ja Yukoni jõuab Yukoni kullapalaviku ajal , siis saab temast kelgukoer , aga loomulikult ei panda teda kohe juhtkoeraks , vaid juhtkoeraks on üks teine koer , kellega siis tekib konflikt ka Buckil . me tahamegi teada saada selle juhtkoera nime . mis koer see on või mis selle koera nimi täpsemalt on, kellega siis pakil probleem tekib?
Ja vastuseid nagu ikka ootame aadressile filmikagu@kuku.ee. Kuhu on oodatud palavalt ka igasugune muu korrespondents, mitte ainult samahimust tingitud läkitused.
Ja mängu võitjaid me teeme teatavaks tavaliselt filmikagu Facebooki lehel, nii et kiigake sinna ka.
Et veel üks põhjus külastada vananimeste Instagrammi, nagu seda on minu pesamuna nimetanud.
Aga soovime teile ilusat nädala jätku ja kuuleme taas uuel nädalal.
Ja palju õnne Kuku Raadio. Homne sünnipäevalaps.
Jah, aitäh.
Järgmise korrani.
Järgmise korrani.
Filmikägu.